får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Meget navnkundige Katrine Dirken Holmfeldt,
ja,
har fået 35.000
af Statens Kunstfond,
ja,
til at udstille den her byste, hun var med til at smide vandet.
Yes.
En byste af Frederik den 5.
Yes.
Det var tilbage i 2020.
Og nu vil hun udstille de sørgelige rester, om jeg så må sige.
Ja.
Bortset fra, at de sørgelige rester står i depot hos, ja, Akademirådet.
Ja.
Fordi de er en del af en politisag, en anklagemyndighedssag, der ligesom skal starte.
Ja, det er jo for så vidt også dem, der ejer den her byste.
Det er det. Det har jo givet lidt komplikationer i den her sag.
Ja, fordi hun ønskede at lave en udstilling med bysten, men hun kan ikke få den udleveret.
Nej. Det her program kommer vi til at snakke om, blandt andet med Mads Kastrup, vores opinionsredaktør her, men også kulturjournalist i mange år. Mm. Mads Kastrup vil sige noget om, hvorvidt det er fidus kunst eller ej. Vi får en debat om det her, men vi har jo faktisk forsøgt at få fat i samtlige medlemmer af billedkunstudvalget under Statens Kunstfond.
Af det her projektstøtteudvalg, som, ja, har været med til at, ja, give hende de her penge. Hun søgte om 50.000, men fik 35.000.
Ja.
Deraf er 20.000 løn til hende selv. Og det, hun udtalte jo i Deadline dengang, at det kunne jo ikke rigtig være teori, fordi at hun ikke ville berige sig selv, ja, med det her værk. Så det er jo også, det er jo lidt sjovt, ikke?
Altså, det nye vi har er, at der er kommet en mail fra Kunstfonden. Fordi sagen er jo, at man kan jo ikke udstille noget, der ikke kan udstilles, fordi det er låst ind i et depot.
Mm.
Så nu skriver de her: udvalget vil i så fald tage stilling til ansøgningen igen i forhold til selve udstillingen af bysten, og om den indgår i udstillingen eller ej, så vil udvalget på førstkommende møde se nærmere på, om forudsætningerne for tildeling af tilskud fortsat er opfyldt. Jeg er ked af det kedelige kancellisprog, men det er altså, som man taler i kunstens, ja, verden.
Ja.
Men jeg tænkte, altså, jeg har jo siddet og sendt sms'er til alle de her folk, og jeg synes, det er interessant, at de slet ikke gider at tale med os.
Ja.
Hvorfor er det sådan?
Ja, og det er jo også interessant, at Statens Kunstfond har valgt at tildele de her 35.000, når der ifølge anklagemyndigheden er sket skade for 44.350 kroner, som, ja, hun måske skal betale som en erstatning.
Ja, det er faktisk, jeg synes jo faktisk, det er en vigtig sag. Altså, det er jo det mest omtalte kunstværk i de sidste par år.
Mm.
Altså, hvis det er et kunstværk.
Ja. I hvert fald den mest omtalte happening.
Ja. Den mest omtalte happening, ja. Det mest omtalte herværk.
Ja, og det er sjældent, at den generelle dansker eller den almindelige dansker er opmærksom på, hvad der sker inde på Kunstakademiet. Ja. Og det var alle lige pludselig, ikke?
Jo, og derfor kunne det også være rart at få at vide, når man havde i overhovedet overvejet, at hun jo slet ikke kunne udstille den byste, hun gerne ville udstille, som jo er på en udstilling i Norge lige nu, den kører. Havde jo overvejet, hvorvidt I giver penge til en herværksperson, altså fordi anklagemyndigheden er jo netop gået i gang, og hun bliver anklaget for det. Hvad, skulle man måske vente til den retssag overstået? Alle de her spørgsmål vil jeg især gerne have stillet til Jakob Finger, som er ham fra Superflex, der er formand for det her udvalg.
Ja.
Vi ringer altså til Jakob Finger, som er en del af gruppen Superflex.
Ja. 2783.
Jeg forstår ikke, at man får et ret stort honorar om året.
Jeg tror, det var over 200.000.
Ja, for at håndtere de her sager, og så har du ingen kommentar.
Ja.
Det er som om, at det her kunstbyråkrati bider sig selv i halen nu, fordi jeg har jo været i kontakt med de andre medlemmer også, eller i hvert fald nogle af dem. Der er hende, der hedder Marie Dufresne.
Mm.
Det udtales Dufresne, men staves Dufresne. Mm. Hun har skrevet tilbage. Jeg skrev til hende et hurtigt spørgsmål fra Ekstrabladet angående rematerializations.
Mm.
Hun skrev, du skal have fat i Jakob Finger, som er udvalgsleder for projektstøtteudvalget. Så skrev jeg tilbage, han svarer ikke. Hvis ingen af jer, som sidder i projektstøtteudvalget for billedkunst, vil udtale jer, så har vi altså et problem. Smiley. Ja. Det har hun selvfølgelig, ikke svaret på. Så har jeg også været i kontakt med Anders Gobo Jensen, som i øvrigt er leder af Holstebro Museum. Han har også svaret, jamen man må ikke udtale sig i individuelle sager.
Mm.
Jeg skrev til ham, men du må ligesom stå op, du ved, for det. Men han må ikke udtale sig. Så det, igen det her, ikke? Så har vi haft fat i Molly Haslund, altså en navnesøster til dig.
Mm.
Hun har ikke svaret på mine sms'er. Kan vi prøve at ringe til Molly og høre, om hun har tid til at tale i dag så? Jeg skal tænke på, at vi ringer fra hemmeligt nummer jo.
Ja. Det er svært, hvis man ikke har en aftale.
Altså, jeg vil aldrig tage et hemmeligt nummer. Det, men så er det jo altid, det er netop anklagemyndigheden, ikke? Det er politiet. Det er skat. Nå, bare læg på så. Det gider hun jo åbenbart ikke. Jeg har jo sendt en sms. Det er jo sådan med Molly Haslund. Hun skrev jo under på den støtteerklæring til fordel for Katrine Dirckinck-Holmfeld, som...
Ja, det gjorde 2 ud af 5 medlemmer af det her projektstøtteudvalg.
Ja, lige præcis.
Har underskrevet den her støtteerklæring, som i alt fik, mener, i 2019 underskrifter.
Ja, og den anden, der skrev under på det, hun hedder Jette Mortensen.
Mm.
Eller Jette Wing Yang Mortensen.
Mm.
Eller hvordan man udtaler det. Det må du altså undskylde, det ved jeg simpelthen ikke. Jette har svaret. Jeg henviser til Kunstfondens sekretariat. De svarer meget gerne på alle spørgsmål vedrørende uddelingerne. God dag. Tak for svar. Sandheden er dog, at de henviser til den presseansvarlige, som henviser til en pressemeddelelse. Og sådan undgår alle behændigt at stille op og stå til ansvar. Smiley.
Jeg elsker, du altid afslutter med en smiley.
Jamen, det er jo sådan en, det er jo sådan en sådan lidt borderlående smiley. Altså, jeg er i virkeligheden sur, ikke? Men du kan se, man kan ikke få fat i de her mennesker. Skal vi prøve den allersidste?
Ja.
Nemlig Katrine Dirckinck-Holmfeld. Jeg har tilfældigvis hendes nummer, vi har været i kontakt før.
Hovedpersonen.
Jeg lavede engang en lille happening, hvor jeg fik lavet en byste af hende.
Du havde jo lidt lovet, at du ville tage den med i dag.
Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvor den er. Den står på det produktionsselskab, hvor vi lavede indslaget til Danmarks Radio, eller det var en hel serie, der hedder Artifarsi. Der gik rundt til nogle af dem, der var allermest sure på Katrine Dirckinck-Holmfeld, og spurgte, hvorfor smadrede sig ikke den her byste af hende. Det blev hun så fornærmet over, at hun klagede. Skal lige passe på, hvad jeg siger, om det var hende, eller hun fik en anden til det. Der blev i hvert fald klaget fra den side. Men det, der i hvert fald kom fra hendes side, det var, at hun fik en advokat til at ringe til mig, efter jeg 2 gange havde spurgt hende, om hun ville deltage i programmet.
Ja.
Altså, det nærmer sig jo chikane. Det er jo stalking. Sådan skulle man forstå det. Det var Ty Trier, den berømte medieadvokat, som fik en meget vigtig sag der. Så de er jo lidt ømskinnede over den leje. Hun har jo sagt, hun gerne vil debattere, men hun tager ikke telefonen normalt jo. Så det er jo også lidt. Hun debatterer med sin ligesindede gået ud fra.
Ja, det er envejs kommunikation.
Det er
envejs
kommunikation. Så vi prøver at ringe til hende. Men det her, det er simpelthen for at bevise, at du kan ikke få de her mennesker til at debattere de her beslutninger.
Mm.
Katrine Dirckinck-Holmfeld, tag nu telefonen. Jeg vil jo bare spørge, hvordan har du det med, at du ikke vil udtale dig? Altså, hvis hun ikke vil udtale sig, så kunne hun jo mindst svare på, hvordan hun har det med, at hun ikke vil udtale sig.
41.
Ja.
Men heller ikke det?
Nej.
Kan lade sig gøre.
Der er jo et fun fact omkring hende.
Hvad er det?
Det var jo noget, Berlingske kunne dokumentere. Jeg mener tilbage i 2020.
Nå ja.
Hele den her byste-happening var jo et forsøg på at, for at bruge ordet i talesætte, Danmarks kolonihistorie.
Mm.
Og det ansvar, vi har i Danmark, og at vi netop har de her byster stående af folk, der har deltaget i slavehandlen. Men der kunne Berlingske jo så dokumentere, at hendes tip-oldefar.
Ja, det kan jeg faktisk godt sige.
Købte og solgte mindst 4 slaver på Sankt Croix.
Det er dårlig samvittighed. Det hele er dårlig samvittighed.
Ja, det var simpelthen ikke noget, hun... Det var jo heller ikke en historie, hun sådan, turnerede med.
Nej.
Det var noget, som Berlingske ligesom gravede op.
Nå, men prøv at høre. Skal vi ikke få Mads Kastrup i studiet for ligesom at få sat nogle ord på den her sag så? Vi har jo fundet ud af, at Akademirådet har besluttet, at den byste, den bliver i depot indtil efter retssagen. Så det værk, der altså skulle udstilles som en slags hovedværk af Katrine Dirckinck-Holmfeld, kan ikke blive udstillet. Hvad siger det dig, Mads Kastrup, Opinionens redaktør her på Ekstra Bladet, om hele fiduskunstens verden, om jeg så må sige?
Jamen, det siger mig jo, at der faktisk findes voksne i kunstverdenen. Altså, der er voksne til stede stadigvæk. Mm. Og det kunne man jo godt have været i tvivl om, at al den stående Statens Kunstfond faktisk gav de der 35.000 kroner til at få udstillet denne her byste, som jo ikke længere er en byste, men er resterne af en byste.
Det er resterne af en byste, som altså er i depot et sted.
Ja, som er i depot et sted, og så har man så sagt fra Akademiet, hvor den står, at de, ej, den udleverer vi altså ikke. En ting er, at der er begået hærværk mod den. Den først blev stjålet, og den så blev sænket i havnen, og så blev den hævet op igen. Men vi kommer altså ikke til at udlevere den, fordi vi har faktisk en sag her.
Men der er jo meget kunst, der også er for eksempel happenings og er andre form, hvor det ikke netop handler om værket i sig selv, men det handler om det, der også er omkring værket.
Mm.
Og der mener jeg jo, at ved det her værk, der fik de jo den opmærksomhed på noget kolonihistorie, som de jo ønskede. De ønskede jo ved at smide den her byste i havnen. Der var det jo for ligesom at sige, at vi laver et opgør med Danmarks kolonihistorie. Så har man talt om, er det et interessant værk? Er det ikke et interessant værk? Er det herværk? Ja, det mener politiet i hvert fald, det er. Men der var der flere uger, hvor det her var noget af det mest omtalte kunst i Danmark.
Men gør det det så til kunst, at det er meget omtalt?
Men altså, kunst skal være debatskabende også, ikke?
Jo, men det er det, der er så fantastisk, ikke? Fordi man har opfundet et helt sprog omkring det her med kunst, hvor man sådan set, at det ikke længere er værket i sig selv, men måden man italesætter det, som det hedder på et frygteligt dansk. Det er måden, man taler om det på, der gør, at man så siger, at det bliver kunst. Ikke? Altså ved at sige, at noget rematerialiseres, så siger man så, at okay, vi genudgiver det på en eller anden måde. Nu har vi så selv lavet kunst ud af noget, som var kunst i forvejen osv. Vi har ovenikøbet politisk formål med det. I det her tilfælde, vi opponerer imod slaveriet, som Danmark havde på de vestindiske øer. Jamen, fint nok, men altså, du har stadigvæk stjålet en byste, og så har du sænket den ned i havnen. Og det bliver altså ikke et kunstværk af, at det bliver meget omtalt. Det bliver meget omtalt, fordi at provokationen virker. Men provokationen er jo ikke i sig selv kunst. Og det er jo egentlig det, jeg synes, jeg har stødt på igennem mange år i kulturverdenen og i kunstverdenen, ikke mindst. At det her med, altså, at vi som umælende betalere til enten kunstfonde eller til... gennem tælleapparaterne, ikke? Altså, der bliver vi jo ligesom sat i en catch-22, sådan en lås. Hvis nu jeg står over for et eller andet maleri på et museum, og jeg så siger, det forstår jeg ikke en flyvende fjerde af, det der. Altså, og det der akademikervrøv lige har forbundet det med, altså, det kan ikke bruge til noget. Jeg forstår det simpelthen. Altså, men... så vil de så sige, nej, men kunst skal ikke forklares. Hvis jeg så siger, jamen, jeg er vildt forarvet over det der, og så vil de sige, nej, det er sandelig godt, så virker det. Altså, så er provokationen, altså, det vil sige, du kan sådan set ikke sige noget til kunst. Og derfor er vi holdt op med, og det er en hovedpointe i alt det her. Og det går jeg meget op i, som du kan høre.
Altså,
jeg løfter et pegefinger. Fordi det er en hovedpointe. Vi er simpelthen holdt op med at interessere os for kunst. Vi kan højst få de der 5 minutter i deadline, hvor at der sidder nogen og siger, så er det meget omtalt, fordi at Jürgen Homfeldt sidder derinde og er ikke i stand til at svare for sig. Altså, vi almindelige borgere, som betaler det meste kunst i Danmark, vi gider ikke beskæftige os med det mere. Altså, fordi kunsten lukker sig om sig selv. Den lukker sig sprogligt. Den lukker sig med det, den beskæftiger sig med. Den lukker sig med sine værker og så videre. Altså, den er ikke vedkommende længere. Og vi har sindssygt meget kunst i det her land. Ikke? Altså, du kan ikke have en rundkørsel, uden at der skal svejses en bunke jern sammen til at stå i midten. Altså, eller en Per Kirkeby-mur.
Men altså, det er jo en hel genrebetegnelse inden for kunst, det her provokunst. Ikke? Som netop, hvor værket i sig selv netop skal være en provokation, der skaber noget debat.
Ja.
Mener du, at al provokunst ikke er kunst?
Nej, det mener jeg sådan set ikke. Altså, man kan jo sige, hvis vi går tilbage til Nørgaards hesteslagtning, ikke? Altså, så er det jo et meget godt eksempel. Han havde jo også selv købt sin hest. Altså, så er det jo et meget godt eksempel på, at her er en mand, der foretager sig noget, som dengang i hvert fald var provokerende. Ikke?
Mads, du har jo været kulturjournalist også, før du blev opinionsskribent her. Altså, også gået længere tilbage end mig, som ellers plejer at sige, at jeg er gammel. Ikke? Men du har været med tak. I mange, mange år. Så jeg tænker sådan, kan du genkende det her med, at når der så sker noget, der lugter lidt af skandale, så er der ingen, der vil udtale sig. Jeg forstår det ikke, det er offentlige penge, jeg kan ikke få nogen til at sige noget. Hvad er det, der sker, og hvorfor går det i ring hele tiden, det der?
Det gør det, fordi at folk i det, vi kan kalde, vi her på Ekstrabladet, ikke tøver med at kalde kultur på næsset. Altså den elitære kunstcirkel i Danmark er faktisk ikke interesseret i, at vi andre deltager. Og derfor er de heller ikke interesseret i at komme og forklare sig slet ikke et sted som Ekstrabladet.
Nej.
Fordi vi skal blande os udenom.
Ja.
Fordi, og vi forstår det jo heller ikke alligevel, vil de sige til hinanden. Det gør vi jo ikke, og det er derfor, vi spørger. Vi spørger, fordi vi ikke forstår det. Vi vil godt have nogle ordentlige forklaringer, men det gider de ikke engang komme med.
Nej.
Og det er meget signifikant for lige præcis den gruppe af kultur, vil jeg sige. Altså, for kunsten, altså... Jeg kan huske en gang, jeg fik læsterlige skældud af Poul Erik Tøjner, øverste chef for det fornemste moderne kunstmuseum her i Danmark, Louisiana, fordi at jeg havde skrevet om, helt tilbage i sin tid i Berlingske, havde jeg skrevet om det her med, jeg forstod ikke, hvorfor der var så mange Per Kirkeby-murer rundt omkring i Danmark. Der er virkelig mange.
Jamen, og de er heller ikke, de er ikke lige kønne alle sammen der.
Nej. Så havde jeg sådan, jeg skrevet, det var sådan, der var sådan lidt halv satire i det, men jeg forstod ikke, altså, hvad var forskellen på det her? Fordi det kunne lige så godt være et parcelhus, der var nået til rejsegilde eller sådan noget. Ikke? Altså det er sådan det stadie, det ligner til at være i de der røde mure, der står rundt omkring. Så fik jeg virkelig, virkelig mange skæld ud af Poul Erik Tøjner, fordi han troede, jeg var mere begavet og sådan noget, stod han og sagde. Ikke? Mm. Og så sagde han, jamen Poul Erik, så må du kunne forklare det for mig. Og så sagde Poul Erik, nej, du vil ikke forstå det alligevel, kan jeg jo se. Og det er sådan en typisk reaktion for den verden, altså hvor man kan sige, at der hvor kunstkredse eller kunsten i Danmark gik galt, når det handler om offentlighed, og det at være engageret i samfundet, og det at få sin kunst ud i samfundet, og gøre sig andre til en del af den, der var de virkelig gik galt i byen. Det var dengang, de slog Rindal ned for foden. Altså Rindal, Jens Peter Rindal, som var lagerforvalter, der i 60'erne lavede en indsamling, hvor han protesterede imod, at staten havde besluttet sig for at uddele penge til kunstnere i Danmark. Og så lavede han sådan en landsindsamling, som eksploderede. Og der havde de muligheden. Altså, der var der lige pludselig nogen, der begyndte at interessere sig for kunst. Fordi nu havde man så det, du kan kalde virkelig en provokation. Ikke? Mm. Der var en masse mennesker, der ikke synes, at man skulle beskæftige sig med det her. Der var flere og flere, der talte om det. Og kunsten blev stærkere og stærkere, jo mere modstand den fik.
Yeah.
Fordi at der faktisk var nogen, der begyndte at interessere sig for den. Der var en offentlighed omkring det. Der var også en opposition imod det.
Mm. Der var simpelthen en isme opkaldt efter ham.
Og Jens Peter Rindal er jo den eneste dansker, der nogensinde har fået opkaldt en isme efter
sig. En helt almindelig dansker.
Ja, en helt almindelig dansker. Ikke? Og rindalismen, da man ligesom begyndte at så bruge det som et skældsord, og som nedgørende betegnelse, der skød man i virkeligheden sig selv i foden, fordi det betød så, at alle ligesom sagde, jamen altså, vi kan jo ikke snakke med den.
Nej, det er så altså, meget, du ikke forstår.
Det er så meget, du ikke forstår. Altså, vi, det gider vi slet ikke. Altså,
Men der er jeg nødt til at spørge, Mads Kastrup, hvad gør det for kunstdebatten? Fordi vi sidder her og har en kunstkultur-podcast, og vi kan ikke komme i tale med dem, det drejer sig om.
Mm.
Og det er selvfølgelig en frustration i sig selv, men man kender det. Vi har også en podcast, der hedder Ingen Kommentar, fordi man som på Ekstra Bladet ikke kan komme i kontakt med politikere, så har man valgt at kalde den Ingen Kommentar.
Mm.
Jeg har det jo sådan selv, at jeg føler lidt, det ødelægger den gode debat, og ødelægger interessen.
Jeg tror faktisk, det er altså, grunden til, som jeg også siger, altså, at ja, det bliver en sag med bysten. Og det er jo, kan man sige, nærmest årets kunstværk, fordi det er det, der i hvert fald er mest omtalt, hvis det er det, der er kriteriet. Ikke?
Ja.
Jeg tror, folk engagerer sig og interesserer sig, når de ligesom synes, at nu er der et greb, hvor vi kan være med.
Mm.
Det her handler for eksempel om, at der er nogen, der har stjålet noget, og nu er der tildelt noget støtte. Det er vores penge. Altså, det er skattekroner, det vil sige, at man har en aktie, man har en legitim ærne her, ikke? Så tror jeg faktisk, så vil folk gerne være med. Men hvis du vil derfra og så længere ud til, ligesom, at folk begynder at interessere sig for andre ting, så bliver du også nødt til at have et andet sprog omkring kunsten.
Mm.
Altså, så må du holde op med det der magistervrøvel, som man hele tiden pakker alt muligt kunst ind i.
Som er fremadgørende.
Jeg kommer faktisk, selvom det ikke lyder sådan, jeg kommer faktisk en del på kunstmuseer, ikke mindst fordi min kone gerne vil. Og jeg undrer mig hver gang over de ledsagetekster, som der er på museer, hvor jeg virkelig tænker,
særligt på Lucierne.
Særligt på Lucierne.
Enormt lange.
Ja, de er meget lange, omstændelige og uforståelige.
Ja,
ikke?
Ja.
Og hvor jeg tænker, altså, jeg tror faktisk, at der er siddet nogen ved et lipsebord og holdt møde om den her tekst, og måske også rettet meget i den, og med stor alvor.
Mm.
Men vi kan ikke bruge den til noget, vel? Der er ingen, der forstår det.
Så du mener, at den moderne kunst skal være mere tilgængelig?
Jamen, de vil egentlig helst ikke have noget med os andre at gøre. Okay. Altså, de vil bare gerne have pengene, og så skal vi helst blande os udenom. Og så vil de bare gerne have deres receptioner for sig selv, og så klinke glas på, at nu har de lavet endnu en fantastisk udstilling. Det er mit indtryk.
Men hvem ligger ansvaret hos? Er det så hos kunstnerne, eller kuratorerne og museumscheferne? Altså,
jamen, det ligger jo hos alle. Altså, du bygger en verden, hvor at du så også for eksempel laver støtteordninger til formidling af kunst, altså, hvor man ligesom siger, altså, egentlig så bør alt kunststøtte jo. Jeg er ikke imod kunststøtte, bestemt ikke. Vi har brug for kunst, vi har brug for kunstnere, og vi har brug for at blive modsagt i alle mulige sammenhænge, og gerne kunst på alle mulige former. Men problemet med kunststøtte er ofte, at den går til projektmageri. Altså, den går til netop ord, og den går til formidling, og den går til ting, som egentlig ikke vi ikke kan bruge til noget. Den går ikke til kunstnerne selv.
Nej, der er en hel verden af information.
Altså, der er sådan et kæmpe fedt lag imellem den støtte, der gives, og så de kunstnere, der har brug for den. Ikke?
Jo.
Og det findes inden for alle kunstarterne, det findes inden for billedkunst, det findes inden for musik, det findes inden for teater, det findes alle steder.
Altså, men der var jo, hvad var det, 1019 personer fra kunst- og kulturlivet, der underskrev den her støtteerklæring til hende. Og det er jo blandt andet altså Forfatterskolens rektor og Politikens kunstanmelder Mathias Krøger, vi tidligere har haft inde, og professor Mikkel Bold fra KU. Alle de her mennesker mener jo, det er kunst.
Alle dem, som er en del af den elite, jeg snakker om.
Okay.
Og to af dem, der var med i kunststøtteudvalget, der gav hende penge.
Ja. Og så lad os prøve at stille det op på en anden måde. Altså, hvad nu, hvis jeg sagde, nu vil jeg udfærdige en støtteerklæring, som skal sige, at det, at der er givet 35.000 kroner til at udstille resterne af den her byste, det er fuldstændig vanvittigt, og det vil vi simpelthen ikke acceptere. Hvor mange underskrifter tror du så, at jeg kunne samle i løbet af kort tid?
Via nationen.
Altså, via nationen, via hvad som helst. Ja. Så man kan sige, det er ikke noget, vi skal tage alvorligt, fordi altså, det er heller ikke, de taler ikke med en særlig velkvalificeret stemme, fordi at de sidder der, hvor de sidder. Altså, nu har jeg heller ikke rigtig nogen respekt for nogen anmeldere på Politikken i nogen som helst sammenhæng. men uagtet hvor du sidder, så må man bare sige, det er hele problemet, at man ekskluderer danskerne og borgerne fra at deltage, og man gør det netop ved at opstille de her regler. Du må ikke sige, at noget er grimt. Du må ikke sige, at det kunne mit barn have tegnet. Du må ikke sige, at det ikke er kunst. Du må ikke sige, at nu er du provokeret. Du må ikke sige, at du forstår det ikke. Man har lavet alle de her dogmer, og det betyder så bare, at vi gider ikke at være med. Og så er kunsten jo, så er den jo ikke noget værd. Så er den ingenting værd.
Har du koldt vand, eller er det en... Ja. Det er koldt vand i den her.
Det er koldt vand.
Det er sådan meget, jeg tror det var en meget stor lommelærke.
Det ville være sådan en liters lommelærke.
Nej, men nu skal vi lige have et stykke med hug. Det andet sidste stykke med hug, det var lidt tid. Det er fordi, nu synes jeg faktisk, at i den her udgave, der bliver han personlig.
Men det er jo også, er det ikke det næst sidste stykke med hug? Så man skal virkelig nyde det.
Ja, man skal nyde det. Vi spørger ham, om man skal betragte ham som pensioneret kunstner. Kan du huske det?
Nej. Overhovedet ikke. Jeg er bare steget ned for scenen. Helt bevidst. Fordi jeg synes, at det var på tide. Og det var en skøn fornemmelse at køre rundt til alle de der festivaler og vide, at det her det er sidste gang, jeg kommer her. For det blev simpelthen så nærværende at møde alle de der søde mennesker. Og det eneste, jeg skulle gå hen på scenen og sige... Mine damer og herrer, velkommen til Hille Holbæk. Og så bare være glad. Og så synge og spille. Og så gå ned derfra og være imødekommende. Giv de autografer, hvis folk gider have en autograf, eller hvad det nu er. Og så bare være taknemmelig, suge ind, lægge ind på hylden, på den øverste hylde. Masser af kærlighed.
Men er det ikke det, Søren Ulrik Thomsen netop kalder kærlighed ved sidste blik? Altså, at når man ved, at det er sidste gang, så kan man virkelig elske.
Måske.
Det var bare fordi, du startede med...
Jamen, det var en god pointe.
Har der været perioder i din karriere, hvor du ikke har været taknemmelig, eller ikke har kunne tage det ind?
Jamen, det er der givetvis masser af gange, og der er jo også... men man forandrer sig jo heldigvis også i forhold til, hvordan man takler de forskellige udfordringer. Men jeg synes, jeg lærte mig i hvert fald hurtigt det der med, at musik... Jamen, det er alt slags musik. Og det tror jeg også, at Aarhus var med til at opdrage mig til, fordi i København, med respekt, så tingene meget mere fragmenteret, og det var det især dengang. Så havde du hippierne, du havde rockerne, du havde diskerne, osv. osv. I Aarhus, der var det en stor pærevending, fordi at byen var så lille, at alle sammen gik på latinobodegaen, og alle sammen gik på diskoteket. Så når du kom ind på en eller anden bæverding, eller en bodega, eller en smart café, så kunne du godt komme ind op med sådan en hestehale, og sådan en afghanerpels. Hvad så, huggeren, du? det er dig, der laver det der forfærdelige musik, men tager du en bajer? Hvad siger du så? Skal vi lige have en bajer, eller? Og så fik man en øl, og så var der ikke så meget pis. Du var fandme også en barfodsgrøjler, og du var ikke klar over det. Og så spillede han violin i et eller andet fedt orkester ude for Djursland. Ikke? Mm. Det var den opdragelse, jeg fik der, og det lærte jeg hurtigt. Jamen, at oceanerne havde slet ikke den der, om hvem man var, hvor man kom fra, og hvad man fik for det, eller noget som helst. Det var meget mere en samlet gryde af kunst og initiativer, og der var simpelthen så meget knald på.
Hvor føler du dig mest hjemme i verden?
Ingen kommentar.
Så er det jo et godt spørgsmål.
No details, what's the name of the planet?
Ja, men det kunne jo godt være, altså nu står du og kan man sige, taler Aarhus op, fordi den er lille, og det er nemt ligesom at være sammen, selvom man er fra forskellige kunstneriske miljøer, men København kan være større, man kan have fordomme hinanden, fordi man ikke kender hinanden så godt eller et eller andet. Men altså, du bor i København, ikke?
Altså, det var ikke for at fornærme København, og jeg forstår godt dit spørgsmål. Det her, det var jo et tilbageblik, og hvordan København er i dag, det kan jeg jo heller ikke stå her og gøre mig klog på. Og hvorfor kan jeg ikke det? Fordi at jeg er jo meget ældre i dag, og jeg færdes jo ikke i de der... Der var min tid, en del af tidsånden, og da den tidsånd i start 80'erne eksisterede, der var det min helt klare oplevelse, og det tror jeg ikke, jeg er enig om.
Jamen, det hører man ofte, at Aarhus var vild i 80'erne.
Jamen,
ikke?
Det var Aarhus, der havde den, og det var helt tydeligt. Så var der nogle fragmenter, men det har også noget at gøre med byens beskaffenhed. Hvordan får man tingene ud? Det, jeg synes, der var så fantastisk for Aarhus, det var, når jeg gik ud på gaden, så gjorde jeg byen. Jeg var i byen, jeg mødte en fotograf, jeg mødte nogen som jer. Hvad, skal vi ikke lige lave et interview? Det kan vi da godt gøre, ikke? Altså, hele tingene flød. Her, der skal du lede efter dem, og det bliver meget mere fragmenteret. Og det kendetegner en stor by, så det er jo ikke København, men det er det, at det er en stor, stor by, som gør det sværere at komme rundt i. Hvor Aarhus jo havde på grund af sin mindre format.
Landsby-agtigt.
Ja.
Okay, men det kan godt være, at vi skal høre noget musik, men jeg har alligevel lyst til at lige fastholde. Er der et sted, hvor du... Altså, har du et refugium, et sommerhus, et sted, hvor du...
Det får du mig ikke til at tale om.
Hvorfor egentlig ikke?
Ja, det ved jeg heller ikke.
Er det for privat?
Det ser jeg ikke noget om.
Fedt nok. Men så må du jo bestille et stykke musik i stedet for af dig selv.
Ja, vi tager lige her og ser, hvor skal vi tage hen? Jamen, det er måske meget aktuelt.
Ja, hvor skal vi tage hen så? Ja,
vi tager kongensangen, hvor de kan reparere dig. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem tusinder verdener venter vægtløs kærlighed. Mundika, reparerer dig.
Oh,
Det er en sang, der betyder meget for mig og for mange andre. Er det ikke også den, kronprinsen citerede i sin bryllupstale til Mary? Ja. Vil du fortælle om tilblivelsen af den sang?
Ja, det vil jeg meget gerne. Det er en sang, som jo kom med på Kysser Inden Farvel, og jeg havde nogle brudstykker fra et postkort, jeg havde fået blandt andet. Og så kan jeg huske, jeg var inde i sådan meget... jeg var inde i et dejligt forhold med min pige, jeg var så hjerteligt forelsket i. Og der kan jeg huske et sted, hvor jeg tror, vi er oppe ved Nordsjælland. Vi har måske parkeret os og fået lov at låne mine forældres sommerhus, som havde sådan noget helt specielt over sig, fordi min oldefar havde bygget det første sommerhus til sin ansatte. Blandt andet inden for en avis, faktisk. Men det blev så aldrig til noget, fordi de kunne heller ikke enes, vel? Der er en grund til, at vi har så mange ulykker omkring os. Så det endte med, at familien bare brugte det. Men det havde sådan noget virkelig noget karismatisk over sig, det hus. Og der er vi så alene i det der hus, og vi går ned til stranden der. Og så er der bare sådan en episode, som er nogle gange, og det refererer lidt ind til det, du spurgte om før. Jamen, hvad er det for et sted, du så egentlig foretrækker? Og det tænkte jeg over, mens vi hørte sangen. Så nu forsøger jeg at svare på to ting på en gang, hvis man kan det. Det var, at det, der kom frem, fordi det var ikke for at være, hvad kan man sige, uhøflig. Det var heller ikke for at være, gør mig interessant eller hemmelig eller noget. Men hver gang man vælger noget, så vælger man noget fra. Og det havde jeg ikke lyst til. For jeg har masser af steder, hvor jeg kan. Men så kom det bare til mig, det der med, som jeg har også hugget fra en anden, som jeg synes er et rigtig fint mantra for mig i hvert fald. Og det lyder ikke så godt her, når du prøver lige at gentage dit spørgsmål.
Altså, der var to spørgsmål.
Jamen, bare det et af dem.
Mit oprindelige spørgsmål var, hvor du følte dig mest hjemme. Og så var...
Ja, men vi tager det igen. Prøv lige at sige det igen.
Hvor føler du dig mest hjemme?
My studio is where I am.
Kan dit studio altid følge med dig?
Det kan du høre, det gør.
Ja. Jeg tænkte nok.
Ja.
Så du er sådan en, wherever I lay my hat, that's my home?
Altså, jeg prøver i hvert fald, og jeg kan, det var bare for også for at give dig et ja. Kvalificeret og hvad kan man sige, respektfuldt svar. Og det kom bare, mens jeg hørte denne her, fordi så fik jeg et billede på det der med, at som du er inde på, hvordan den blev til. Kom, lad os gå, kom, lad os se. Jamen, det var hende, pigen, jeg var forelsket i. Vi står nede, og det blæser, man står nede ved en strand, og jeg har siddet der som lille og fisket på den der måle og sunget, mens jeg forsøgte at fange en lille torsk eller en ulk. Ikke? Og så siger hun bare, kom lad os gå, kom lad os se. Og så røg den bare direkte ind i hjertet.
Det er faktisk sådan en hverdagspoesi jo.
Ja, men hverdagspoesi er jo også fint, og al poesi handler jo om at gerne gøre det lidt højere end os tre til sammen, der står her i studiet. Mm. Og det håber jeg, at denne her er med til, fordi at det er jo igen, jamen altså, det er min sang, men altså, det er jo ikke det væsentlige, det er mig, der har skrevet den, ikke? Men altså, jeg har jo ikke opfundet alfabetet, og de der ord der har jeg jo heller ikke opfundet. Og jeg blev bare fanget ind af det der billede med at bevæge sig ud, hele tiden være i sådan en bevægelse, også have et eller andet med sig, men som er så svært for os mennesker her, hele tiden øve sig i at være i nuet. Mm. Fordi det er en kæmpe, kæmpe udfordring. Fordi enten så er vi bundet op på vores fortid, og den kan vi have rigtig mange udfordringer med. Det har jeg også selv haft. Jeg har før også offentligt tilkendegivet, at min mor, da jeg var 6 år, sagde, Lars, kig mig lige i øjnene. Og da jeg så kiggede i øjnene, så siger hun, ved du hvad, du skulle have været? Nej, dødfødt. Mm. Det kom der nogle gode sange ud af. Så hvis man på en eller anden måde øver sig i at tilgive, så bliver tilgivelse opgive håbet om at få en bedre fortid. Opgive håbet om at få en bedre barndom, for det får du ikke.
Det er faktisk meget præcis sagt det der, men man kan jo ikke lave det om alligevel.
Nej.
Men kan man reparere det?
Præcis. Kan vi det? Jamen det kan man ved at gå ind i nuet. Og det er jo lidt det, som jeg føler er en meget svær udfordring, fordi når nuet eller fortiden så er lagt bag os, og man siger, jeg har tilgivet, jeg får altså ikke nogen bedre barndom. Her er jeg. Tak til dig, mor, jeg får skrevet nogle gode sange. Så kommer fremtiden. Hold kæft, mand, jeg har ikke betalt. Og nu stiger elden tre gange, og så sidder man der og holder på sine penge, ikke? Og jo mere man holder, desto mindre får man, fordi man kan ikke give slip. Og så vil man have et hus, der er større end det, som er naboens, og naboens vil have et hus, der er større end dem, der bor på den anden side. Og så er man inde i den der loop, hvor man bare bliver fanget ind i alle mulige forstyrrelser. Og det er jo hele vejen rundt, når man spørger folk, når jeg skal først lige derhen, jeg skal først lige gøre mig færdig, så skal jeg uddanne mig, så skal jeg tjene nogle penge, så skal jeg gøre sådan der. Det er hele tiden forudsat, at man kan et eller andet. Og det, som jeg synes, jeg har lært, jamen det eksisterer ikke for mig, fordi at hvis jeg ikke tvinger mig ud der, hvor at der ikke er noget klip.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.